Στροφή στην εκπομπή «Παγκόσμια Φωνή» μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ και μετά την Αυστραλία ή τουλάχιστον την Αυστραλία μέσω Αθήνας. Έχουμε πάει αυτή τη φορά στην Σουηδία να συναντήσουμε έναν φίλο της εκπομπής, τον κύριο Σωτήρη Δελή, ο οποίος έχει διατελέσει πολιτικός, έχει εκλεγεί στο παρελθόν στο Σουηδικό Κοινοβούλιο και τον οποίο καλωσορίζω ακόμη μια φορά και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι μαζί μας. Καλό απόγευμα, κύριε Δελή, αγαπητέ Σωτήρη.
Κύριε Κοντογιάννη, αγαπητέ Δημήτρη, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλό απόγευμα και ελπίζω να μην ψήνεστε πολύ στην Αθήνα.
Είμαστε συνηθισμένοι εμείς εδώ πέρα, επομένως τα καταφέρνουμε. Τουλάχιστον περισσότεροι.
Ωραία.
Βοηθάει και τα κλιματιστικά, επομένως εντάξει, θα τα καταφέρουμε. Ο λόγος που ζήτησα από τον κύριο Δελή να μιλήσουμε σήμερα είναι πρωταρχικά ένα άρθρο που είδα δικό του, το οποίο δημοσιεύθηκε στην Panhellenic Post, το οποίο αναφερόταν στα προβλήματα που αντιμετώπισε ο ίδιος, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ο ίδιος για να βγάλει αυτή την νέα ταυτότητα στα παιδιά του. Και του ζήτησα να μιλήσουμε σήμερα και να μας πει για αυτό το θέμα, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί και θα απασχολήσει και πολλούς ακόμη Έλληνες της Διασποράς. Τι ακριβώς συνέβη, κύριε Δελή, αγαπητέ Σωτήρη?
Αγαπητέ Δημήτρη, θα ξεκινήσω με το, επειδή άκουσα ότι είχες και το Γιάννη καλεσμένο σου, έναν εξαιρετικό φίλο και συνάδελφο από την ΠΑΔΕ, και αυτά που είπε ότι η δεύτερη, τρίτη, τέταρτη και πέμπτη γενιά των Ελλήνων είναι πάρα πολύ κεντρικό και σπουδαίο να υπάρχει μία γέφυρα με τη Μητρόπολη. Λοιπόν, για μένα είναι το εξής. Υπάρχουν τρία παιδιά στην οικογένεια τα οποία έχουν μεγαλώσει πια, έχουν τις δικές τους οικογένειες, αλλά είναι Έλληνες υπήκουοι.
Ναι.
Έχουν ελληνικά διαβατήρια, ελληνικές ταυτότητες. Και με την ευκαιρία που θα ερχόμαστε κάτω στην Ελλάδα τέλος Αυγούστου, σκέφτηκαμε ότι θα πρέπει να ανανεώσουμε τα τάξη ιδιωτικά τους έγγραφα και τις αστυνομικές τους ταυτότητες. Ναι. Το πρόβλημα είναι ότι για να ανανεώσεις αυτά θα πρέπει να έχεις το λεγόμενο αριθμό φορολογικού μητρώου.
Αφημί. Ναι.
Για να μπεις μέσα στο σύστημα, να κλείσεις ραντεβού με την αστυνομία και να πας. Και αυτό το έκανα εγώ όταν ήμουν στην Ελλάδα τον περασμένο Απρίλιο.
Ναι.
Ήταν μια εντελώς απλή για μένα. Το πρόβλημα όμως άρχισε όταν τα παιδιά δεν μένουν εδώ ή μάλλον δεν μένουν στην Ελλάδα. Το πρόβλημα άρχισε όταν άρχισα και ρωτούσα, άρχισα από το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών στην Ελλάδα για να βγάλουμε στα παιδιά ένα αφημί. Στάθηκε σχεδόν και στέκεται σχεδόν αδύνατον, γιατί το ψηφιακό κράτος υπάρχει, διότι χρειάζονται τακτοποιήσεις, χρειάζονται φορολογικούς εκπροσώπους, χρειάζονται πάρα πολλά πράγματα. Το κομικοτραγικό ήταν, και όπως γράφω στο άρθρο μου, ότι τηλεφώνησα σε τρεις υπηρεσίες της ΑΔΕ, σε τρεις διαφορετικές πόλεις για το ίδιο θέμα και πήρα από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας τρεις διαφορετικές απαντήσεις.
πολύ ελληνικό ακούγεται αυτό, αγαπητέ.
Υπάρχουν, αγαπητέ Δημήτρη, έχω μάθει μέχρι τώρα και είμαι αρκετά μεγάλος και αλλά διατύπωσα με πόνο καρδιάς ότι υπάρχουν τρεις λύσεις για ένα θέμα. Υπάρχει η σωστή λύση, η λάθος λύση και η ελληνική λύση. Η ελληνική λύση λοιπόν είναι, διαπίστωσα ότι είναι το σύστημα και όλα αυτά που λέγονται δεν είναι βατό. Θα πρέπει αυτό που συνέβη ήταν είτε λίγο είτε πολύ η ΑΕΔ, δηλαδή η αρμόδια υπηρεσία, η χρονική υπηρεσία, μου συνέστησε να έχω λογιστή, να έχω η οικογένεια να έχει ένα δικηγόρο και πολλούς άλλους εξπερ. Και όταν ακούω, ας πούμε, πολλούς από την κυβέρνηση που θέλουν να πούνε ότι το κράτος αυτό δουλεύει και ότι αυτές οι υπηρεσίες έχουν τεράστιο αριθμό επισκεπτών κάθε μέρα, οπωσδήποτε, εάν οι δικηγόροι, οι λογιστές κλπ. Πηγαίνουν σε αυτές τις
διαμεσολαβούν,
μπορούν να γίνουν χιλιάδες επαφές. Αλλά άνθρωποι οι οποίοι είναι σαν και εμένα και σαν και εσένα, είναι σχεδόν αδύνατον να χρησιμοποιήσουν τα συστήματα με τη σκέψη ότι τα συστήματα αυτά χρησιμοποιούν δικλείδες, δεν ξέρουν απολύτως και οι υπηρεσίες ή μάλλον οι αρμόδιοι, γιατί ρώτησαν για ποιο λόγο είναι αυτή η δικλίδα. Και με ρωτήσαν τι θα έκανες εσύ. Απλά όταν κάποιος σου παρουσιάζει μία αστυνομική ταυτότητα, πάνω να πει ότι είσαι Έλληνας υπήκος, δεν χρειάζονται άλλα πράγματα. Δεν χρειάζονται αφημί, δεν χρειάζονται τέτοια πράγματα. Και μάλλον, όπως είναι και εδώ στη Σουηδία, παίρνεις ένα προσωπικό αριθμό άμα τη γέννησή σου, το οποίο σε ακολουθεί από τότε που γεννήθηκες μέχρι τον τάφο. Ναι. Λοιπόν, με αυτόν τον προσωπικό αριθμό κάνεις τα πάντα. Στην Ελλάδα όμως έχουμε αυτή τη στιγμή δύο αριθμούς από ό,τι γνωρίζω και έχουμε ακόμη και έναν αριθμό και τον τρίτο, τώρα τελευταία, που θέλουν να επιβληθεί. Αυτά τα πράγματα εδώ γίνονται αυτόματα. Δηλαδή σου δίνουν ένα αριθμό. Όταν παρουσιάζεσαι, ας πούμε, με το αστυνομικό δελτίο ταυτότητας, παίρνεις αυτόματα και ένα αφημί. Και αυτό είναι εύκολο να ταυτιστεί, διότι οι υπηρεσίες σήμερα έχουν επαφές με τα δημοτολόγια. Τα παιδιά, εγώ, όλη μας η οικογένεια, είμαστε γραμμένοι σε ένα δημοτολόγιο ενός δήμου κάτω στην Ελλάδα. Δεν θα το πω σε ποιο. Απλά τα παίρνουν, τα απορροφούν, βλέπουν ότι το άτομο αυτό είναι Έλληνας πολίτης και του χορηγούν μια ελληνική αστυνομική ταυτότητα. Αυτή τη στιγμή τα χρήματα που έχω χαλάσει στα τηλέφωνα, τα χρήματα που θα χαλάσουμε κάτω, και μάλιστα ένας καλός φίλος, καλή του ώρα, πήγε σε ένα δικό του λογιστή και ο λογιστής του συνέθεσε ότι τα παιδιά θα πρέπει να πάρουν για να γίνει ταυτοποίηση, θα πρέπει να έχουν ελληνικό κινητό νούμερο ή θα πρέπει να έχουν ένα λογαριασμό τραπέζης. Εντάξει, τα δικά μου τα παιδιά στη δικιά μας τη φαμιλιά και οι περισσότεροι, ας πούμε, στερούνται από τον πραγμάτων.
Ναι, δεν μπορείς να έχεις τραπεζικό λογαριασμό αν δεν έχεις αφημί, και εδώ το ζητούμενο είναι να αποκτήσεις αφημί.
Επομένως,
δηλαδή, αποκλείεται η λύση του τραπεζικού λογαριασμού γιατί θα έχει λυθεί.
Πολύ σωστά. Μιλάμε για ένα σύστημα το οποίο αυτοαποκλείει. Όταν αρχίζεις να προσπαθείς να το πλησιάσεις, σε αποκλείει κατευθείαν. Λοιπόν, και πάλι πίσω στο Γιάννη τον Πανταζόπλο, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτοί οι άνθρωποι που μας ακούνε τώρα να δουν ότι αυτοί οι μηχανισμοί που υπάρχουν σε αυτό το σύστημα που λέγεται Ελλάδα, να μην αυτοαποκλείει τους ίδιους τους υπηκόους. Γι' αυτό και εγώ, και όσοι διαβάσουν και ζητάω συγγνώμη, γιατί έχω, το άρθρο μου είναι λιγάκι κωμικοτραγικό, γράφω εκεί ότι κάναμε αυτόματο συμβούλιο, οικογενειακό συμβούλιο, και αποφασίσαμε να έρθουμε μέσω Λιβύης. Δηλαδή, πάμε κάτω στη Λιβύη, θα πάρουμε ένα βαρκάκι, θα πάμε στην Κρήτη, θα ζητήσουμε άσυλο και από εκεί και μετά όλα τα πράγματα θα δουλέψουν κανονικά. Θα έχουμε και τις ελληνικές ταυτότητες μαζί μας, θα έχουμε και τα διαβατήριά μας, θα μας δώσουν και στέγη, θα μας δώσουν και τροφή, θα μας δώσουν και μεταφορά στην Αθήνα και ένα αφημί. Λοιπόν, για να το διασκεδάσουν δηλαδή. Αυτά δεν είναι σωστά πράγματα. Θα πρέπει αυτοί που μας ακούνε, αν μας ακούνε, να προσπαθήσουν να ξεδιπλώσουν αυτή το φαύλο αυτό κύκλο που βάζει συνέχεια εμπόδι για μια ομαλή συνεννόηση με τη Μητρόπολη.
Ναι. Είναι αλήθεια ότι έχουν γίνει βήματα στην ψηφιοποίηση όσον αφορά π.χ. Το θέμα της του να κάνεις μια υπεύθυνη δήλωση ή κάτι τέτοιο, μπορεί να τις κάνεις ηλεκτρονικά πλέον, αυτά είναι τα καλά. Ναι. Αλλά από την άλλη πλευρά, όπως είπες, δυστυχώς έχουμε σε μεγάλο βαθμό ψηφιοποιήσει την ελληνική γραφειοκρατία. Αντί δηλαδή πρώτα να φροντίσουμε να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες και μετά να τις ψηφιοποιήσουμε, εμείς έχουμε πάει και έχουμε ψηφιοποιήσει αυτή τη γραφειοκρατία με αποτέλεσμα να ψαχνόμαστε να βρούμε με ψηφιακούς τρόπους, ας πούμε, κάποιες λύσεις και στο τέλος να κολλάνε τα πάντα. Αρκετές φορές συμβαίνει αυτό.
Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Και μάλιστα όταν μίλησα με έναν πάρα πολύ ευγενικό λογιστή από την Αθήνα, του είπα, βασικά εσύ είσαι λογιστής, απόφυτος οικονομικού πανεπιστημίου, έχεις άλλα πράγματα να κάνεις. Και μάλιστα ο ευγενικός αυτός συμπατριώτης παραδέχτηκε ότι αυτή τη στιγμή οι περισσότεροι λογιστές, οι περισσότεροι δικηγόροι και οι υπόλοιποι, οι συμβολογράφοι κλπ, ενεργούν σαν καλύπτουν ένα κράτος, ένα μέρος των υπηρεσιών που το ίδιο το κράτος θα έπρεπε να τις προσφέρει, γιατί το κράτος δεν έχει τα ανάλογα άτομα στις ανάλογες θέσεις. Και για παράδειγμα να σου πω ότι προσπάθησα χθες όταν πήρα τηλέφωνο μια υπηρεσία ΑΔΕ, λέω παιδιά θα έρθουμε κάτω, θα έρθω μαζί με τα παιδιά προσωπικά. Όχι, μου λέει, μην το κάνεις. Θα πρέπει όλα αυτά να γίνουν ηλεκτρονικά. Λοιπόν, οπωσδήποτε προσπάθησα να βρω και το χιούμορ σε αυτή την ιστορία. Ξαφνικά ο εκπρόσωπος μιας
δημόσιας υπηρεσίας
λέει στον πολίτη, μην έρθεις εδώ, θέλω να πας στο δικηγόρο σου. Ο δικηγόρος θα μας βρει και εμείς θα τα τακτοποιήσουμε μεταξύ μας. Ναι. Τώρα, περιττώ να σου πω, για να μην σου τρώω και το χρόνο από την πάρα πολύ σημαντική εκπομπή σου και συγχαρητήρια για αυτήν, ότι αυτό σημαίνει χρόνο, χρήμα,
ναι.
Στα λαϊκά, γαϊδουρινή υπομονή.
Γραφειοκρατία, υπομονή.
Ναι, γαϊδουρινή υπομονή. Λοιπόν, δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ ομογένειας και εσάς που μένετε στην Ελλάδα. Καρπαζιές τρώτε κι εσείς από την πατρίδα, καρπαζιές τρώμε κι εμείς. Και πολλές φορές αρκετά και χειρότερες. Τώρα, όπως είπες και πάρα πολύ σωστά, συμφωνώ πολύ σωστά, έχουν ηλεκτρονικοποιήσει τη γραφειοκρατία. Αυτό το χαρτομάνι, αυτά τα πράγματα. Ή μάλλον εχθές που πήραν άλλον τον τηλέφωνο, ακούς, δεν υπάρχει μία υπηρεσία όταν τη τηλεφωνείς, λέει, φορολογική υπηρεσία πατρών, για παράδειγμα, Σωτήρης Δελής, πού μπορώ να σε εξυπηρετήσω. Αυτό που άκουσα είναι ένα μουγκριτό στην αρχή. Μετά έλα, ναι. Και μετά, πες μου γρήγορα γιατί έχω κόλμα.
Μάλιστα.
Λοιπόν, είναι κωμικοτραγική η κατάσταση. Αυτά και μετά, επειδή ήθελα επίσης και να ρωτήσω και το αστυνομικό τμήμα, πέφτω στην άλλη γωνιά, πάλι ελληνικό.
Ναι.
Αστυνομικό τμήμα αναπάκτου.
Ναι.
Τάδε αστυνομικός, πώς μπορώ να σε βοηθήσω. Λέω ρε παιδιά, έχω πέσει σε ελβετικό αστυνομικό σταθμό που μιλάνε ελληνικά. Λοιπόν, είναι το πώς αντιμετωπίζεις τον πολίτη. Δεν του μου γκρίζεις στην αρχή και μετά του λες ναι. Και μετά πες μου γρήγορα γιατί έχω κόσμο. Αλλά απλά δηλώνεις ότι ΕΡΤ, ραδιόφωνο Φωνή της Ελλάδος, Δημήτρης Κοντογιάννης, πώς μπορώ να σε βοηθήσω.
Να.
Και απλό. Και τον άλλον, τον ευχαριστεί. Γιατί σου λέει, έχω και με ένα ευγενικό άτομο από την άλλη μεριά να μιλάω.
Ναι.
Τέλος πάντων.
Αυτό είναι μια προβληματική κατάσταση. Δυστυχώς κάτι πρέπει να γίνει, να απλοποιηθούν ακόμη περισσότερο κάποιες διαδικασίες, ιδίως για τους ομογενείς, οι οποίοι αντιμετωπίζουν, καθότι βρίσκονται στο εξωτερικό, δυσκολίες στο να υλοποιήσουν κάποιες από τις απαιτήσεις του ελληνικού δημοσίου όσον αφορά τις διαδικασίες εδώ στην Ελλάδα.
Αγαπητέ Δημήτρη, χάνεσαι.
Ναι.
Η επικοινωνία χάνεται.
Ναι. Δυστυχώς, τέλος πάντων...
Δεν σε ακούω.
Δεν με ακούς καθόλου.
Σε ακούω φραγματικά, δηλαδή μερικές λέξεις.
Μερικές λέξεις. Δεν ξέρω, η γραμμή ίσως είναι προβληματική. Τώρα μήπως μας ακούς καλύτερα ή όχι.
Τώρα δεν γίνεται καλύτερα, κατά πάσα πιθανότητα.
Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε...
Μέχρι τώρα είχαμε την τεχνική σαφήλω. Τώρα δεν την έχουμε.
Λοιπόν, θα σε πάρουμε αμέσως πίσω τηλέφωνο, κλείνουμε και σε παίρνουμε τηλέφωνο πίσω. Σε παίρνουμε πίσω.
Το βαπόρι απ' την Περσία πιάστηκε στην Κορινθία. Τόνι 11 γεμάτο με χασίσι μυρωδάτο. Τώρα κλαίνω όλα τα λάνια που θα μείνουνε.
Λοιπόν, νομίζω ότι έχει αποκατασταθεί η επικοινωνία μας με την Σουηδία. Μιλάμε με τον κύριο Σωτήρη Δελή, πρώην βουλευτή στη Σουηδία, Έλληνας ασφαλώς. Μας μιλούσε για τα προβλήματα που αντιμετώπισε ο ίδιος με την ελληνική γραφειοκρατία, τις ελληνικές εδώ υπηρεσίες, καθώς προσπαθούσε να βγάλει άφημη για τα παιδιά του, στην προσπάθειά του να ανανεώσει κάποια έγγραφα κτλ. Αγαπητέ Σωτήρη, τι να πει κανείς, τα είπες όλα, δυστυχώς, δεν είναι η καλύτερη κατάσταση. Θα πρέπει όμως να γίνει κάτι γι' αυτό και ελπίζω οι αρμόδιοι να κινητοποιηθούν και να κάνουν κάτι γι' αυτό το πράγμα, γιατί δυστυχώς δεν έχουν όλοι την, όπως είπες, γαϊδουρινή υπομονή των ομογενών για να ασχολούνται με το ελληνικό κράτος. Υπάρχουν και τρίτοι οι οποίοι δεν θα καθίσουν να κάνουν αυτές τις διαδικασίες, θα πάνε αλλού, είτε αυτό λέγεται επενδύσεις ή οτιδήποτε άλλο. Ας ελπίσουμε ότι αυτά τα προβλήματα θα επιληθούν με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο και σύντομα. Από εκεί και πέρα, επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο, θα ήθελα να μας πεις σε ένα λεπτό πώς είναι η κατάσταση στην Σουηδία. Δυστυχώς δεν έχουμε πολύ χρόνο.
Ναι, η κατάσταση στη Σουηδία είναι τα δύο μεγάλα προβλήματα που μας ανησυχούν. Είναι οι φόροι του Τραμπ στο διεθνές εμπόριο. Η Σουηδία είναι κατά καταγωγή. Η δασμή είναι μια χώρα, τεράστια χώρα, εξαγάγουμε το 75% της παραγωγής μας. Και το δεύτερο είναι δυστυχώς η μεγάλη εγκληματικότητα που επικρατεί στους μετανάστες. Και δι των τελευταίων δεκαετιών. Κάτι έχει γίνει. Πάρα πολλά δείχνουν ότι αυτοί οι άνθρωποι που έχουμε φέρει στη χώρα δεν θέλουν και ούτε επιθυμούν να γίνουν ένα μέρος της χώρας. Και έχουμε συνεχώς, μια εγκληματική δραστηριότητα η οποία πλησιάζει ή μάλλον γίνεται, έχει γίνει το συστημικό κίνδυνο για τη χώρα. Δηλαδή απειλή για την εσωτερική κατάσταση της χώρας και κοντά, θα ήθελα, και εγώ δεν το λέω για να τρομάξω τον κόσμο, αλλά βρισκόμαστε μπροστά σε έναν ακήρυχτο θρησκευτικό πόλεμο.
Μεγάλη συζήτηση αυτή, μεγάλο θέμα. Θα πρέπει να το ξανασυζητήσουμε σε άλλη εκπομπή. Δυστυχώς ο χρόνος τελείωσε. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ. Και τι να πω τώρα, ελπίζω να βγάλεις άκρη σύντομα με αυτό το πρόβλημα που έχεις. Λοιπόν,
ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι και θα γίνει η υπομονή.
Ναι, ναι. Καλό καλοκαίρι. Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ. Γεια.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια.